Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
СБС им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почет кон народот Воранджелево и Воранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Признание исто така им оддаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите на Торес Стрејт островите, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден до сите вас кои не слушате денес, петок, 17 мај, но и до оние кои ќе не слушат утре, о сабота, на 18 мај, точно напладне, кога ќе се репризира оваа програма. Со вас ќе биде Васе Коцев. По генералната најава, почитувани, следуваат вестите, а по нив и редовниот извештај од Македонија, во кој меѓу другото ќе слушнете и за тоа дека лидерот на ВМРО ДПМН вчера потврди дека има консолидирано 61 пратеник. Ке слушнете и прилог во кој активистите за правата на така наречените свиркачи велат дека треба да има поголема заштита на правата на свиркачите. Кон крајот на програмата и разговор со Наташа Николска за одржливата мода во светот, по повод неделата на модата во Австралија. Доколку ни остане време, малку за спортот и секако убава македонска песна. Останете со нас, продолжуваме со најновите вести. Од денешниот билтен вести издвојуваме. Коалицијата вели дека намалувањето на миграцијата е дел од одговорот на стамбената криза во Австралија. Лабористички сенатор прекорен поради пропалестински одговор во парламентот. Христијан Мицкоски тврди дека ВМРО ДПМН има консолидирано 61 пратеник. Слушајте не. Опозицијскиот лидер Питер Датон го представи својот план за олеснување на стамбената криза во Австралија со фокус на намалување на миграцијата. Според планот, постојаната миграција ќе биде намалена за 25%, додека местата за странски студенти и хуманитарните визи исто така ќе бидат намалени. Ќе се воведе и двогодишна забрана за странските инвеститори и привремените жители да купуваат домови. Коалицијата проценува дека намалувањето на програмата за миграција ќе ослободи 40.000 домови во првата година и 100.000 домови за 5 години. Господин Датон вели дека намалената миграција ќе ослободи повеќе домови во Австралија, велејќи меѓу другото дека лабористите за 5 години ќе доносат повеќе мигранти од населението на Аделајд и дека се слави придоносет на мигрантите за развојот на Австралија, но со намалување ќе се обезбедат повеќе домови за австралијците.
Amidst this housing crisis, Labor is bringing in 1.67 million migrants over 5 years, more than the population of Adelaide in 5 years. We celebrate the contributions of migrants over many decades. We're a great country because of what they've helped to build, and the great Australian achievement of modern Australia is something that we celebrate every day. But by getting the migration policy settings right, the coalition can free up more houses for Australians.
Членот на федералните лабористи Бил Шортен вели дека одговорот за буџетот на коалицијата бил, цитирам, лесна презентација и куќа со слогани, затворен цитат. Опозицијскиот лидер Питер Датон вели дека владата дозволила 923.000 мигранти да влезат во Австралија во последните 2 години, но не успеала да изгради доволно куќи за да биде во чекор со стапката. Господин Датон вели дека коалицијата ќе ја намали годишната стапка на постојана миграција за 50.000 доколку биде избрана. Господин Шортен, кој беше опозицијски лидер и даде одговор за буџетот во 2019 година, рече дека разбира како тоа изгледа. Но тој изјави за 9 Today Show дека политиката на Датон за миграцијата не е поддржана, вклучително и намалување на меѓународните студенти.
We've already started reducing the number of international students coming here. So to listen to Peter, it's as if nothing else is happening except his what his ideas were. The truth of the matter is that the number of international student visas in the last few months has been reduced by 35%. We're on track to halve the net overseas migration number from where it was in the peak of last year.
Благајникот Джим Чалмерс ја бранеше одлуката на владата да обезбеди олеснување на трошоците за живот за сите австралијци во неговиот трет федерален буџет, а не да го ограничува само на домакинствата со ниски приходи. Тој вели дека Министерството за финансии прогнозирало дека мерките кои вклучуваат попуст од $300 за сметките за енергија за секое домакинство нема да бидат инфлаторни. Плаќањата ќе ја чинат владата 3,5 милиарди долари во текот на 3 години, додека околу 1 милион мали бизнеси ќе имаат право да добијат попуст од $325 на трошоците за електрична енергија. Премиерот Ентони Албанезе исто така ја бранеше одлуката на неговата влада, велејќи за Канал 9 дека некои мерки е полесно да се воведат доколку се однесуваат на сите.
But as well, we've got targeted support where it's appropriate. Things like the rental support of 10% increase on top of the 15% increase last year. We have additional measures as well, the social housing support. There's a range of measures in this budget that are targeted, but there are some measures which are broad because that is the simplest, most efficient way to deliver it.
Вчера се одржа средба меѓу работните групи на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата Вреди во седиштето на ВМРО-ДПМНЕ. Од ВМРО-ДПМНЕ информираа дека на средбата било истакнато дека е потребно да се задржат програмските определби кои добија поддршка од граѓаните. Председателот на партијата Христијан Мицковски претходно истакна дека во моментов ВМРО-ДПМНЕ има консолидирано 61 пратеник, но дека продолжуваат разговорите со потенцијалните идни коалициони партнери.
Ги завршуваме разговорите со неколку од пратениците кои што не се дел од коалицијата Твоја Македонија и можам да кажам дека во моментот успешно консолидиравме 61 пратеник. Нашата втора цел е да заедно со коалиционите партнери успееме да консолидираме две третини во македонскиот парламент. Овие две третини се потребни затоа што имаме сериозна намера, тоа што го зборувавме пред изборите, да направиме сериозно реструктурирање и реекипирање на владиниот кабинет.
Осомничениот е обвинет за обид за убиство на словачкиот премиер Роберт Фицо. Словачкиот министер за внатрешни работи, кој се огласи во врска со осомничениот, не го потврди нивниот идентитет. Но словачките медиуми нашироко известуваат дека наводниот напаѓач е 71 годишен поет и поранешен работник како обезбедувач од градот Левице. Најмалку 4 лица загина, а десетици други се повредени во немирите по потегот за промена на правилата за гласање во Нова Каледонија. Франција сега прогласи вонредна состојба на островот во Тихиот океан, а во главниот град е продолжен полицискиот час од 18 до 6 часот наутро, заедно со забрана за сите собери, носење оружје и продажба на алкохол на целата територија. Аеродромот останува затворен за комерцијални летови, оставајќи заглавени голем број австралијци. Меѓу нив е и Хелена Барби, која изјави за SBS News дека ситуацијата е страшна.
We're scared, let's be honest. We're just scared. As I'm talking to you, I'm shaking. We are very worried about what the future is going to hold. I mean, I have faith in hopefully the leaders and the elders that they will bring the everybody to see like good sense and be logical and stop what they're doing. But yes, we are basically defending ourselves.
Сенатот упати укор до сенаторката од Лабористичката партија, која ги прекина врските со незината партија и ги означи акциите на Израел во Газа како, цитирам, геноцид, затворен цитат, пред да употреби контраверзна пропалестинска фраза. Предлогот помина со поддршка на владата, но најде на противење од зелените. Предлогот беше поттикнат од портпаролот на опозицијата за надворешни работи Саймон Бирминген, кој ги повика сенаторите да избегнуваат, како што рече, цитирам, запаливи и раздорни коментари, затворен цитат. Сенаторот вели дека акциите во Австралија поттикнале омраза и поттикнувале, цитирам, ужасен пораст на антисемитизмот.
The slogan from the river to the sea, Palestine will be free, opposes Israel's right to exist and is frequently used by those who seek to intimidate Jewish Australians via acts of antisemitism. This motion also welcomes Prime Minister Albanese agreeing with comments from former Defence Department Secretary Dennis Richardson, calling the slogan, quote, a very violent statement, which could easily flow into actions of violence against communities in our country.
Советот во Западен Сидни ја укина забраната за истополови родителски книги, дозволувајќи на словите да се вратат на полиците во библиотеката. Градскиот совет на Камерленд, кој покрива население од околу 240.000 луѓе кои живеат во близина на Парамата, претходно во мај гласеше тесно, цитирам, да се преземе итна акција за да се ослободат од книгите, материјалите за истополовите родители во библиотечната служба на Советот, затворен цитат. Но на седницата на Советот во средата вечерта на 15 мај беа присутни на гласањето сите 15 советници и таа одлука беше поништена. Советничката Даниела Вилер зборуваше за време на дискусиите на јавните форуми, велејќи дека Советот го поздравува бранот на бегалци кои избегали од режимите, кои забранували книги и вршеле цензура и дека овие луѓе овде заслужуваат подобро.
You are engaging in censorship. Cumberland Council has welcomed wave after wave of refugees and migrants, including people who have fled regimes that have banned books and censored public access. They deserve better than this here.
Израелските тенкови навлегува подлабоко во источниот дел на Рафах, стигнувајќи до некои стамбени области во ескалирачката копнена инвазија на јужниот пограничен град, каде што повеќе од 1 милион палестинци се засолнети, откако беа раселени во 7-месечната војна. Меѓународните сојузници и хуманитарните групи на Израел постојано го повикуваа да се спротистави на копнената офанзива во преполнетата со бегалци Рафах, предупредувајќи на потенцијална хуманитарна катастрофа. И премиерот на Катар, шејкот Мохамед бин Абдулрахман Тани, вели дека нападот на Израел во Рафах ги оназадил разговорите за прекин на огнот со посредство на Катар и Египет.
In the past few weeks, we have seen some momentum building, but unfortunately, things didn't move in the right direction. And right now, what happened with Rafah has set us backward a little bit. We are seeing there is a fundamental difference between the two parties. There is one party who wants to end the war and then talk about the hostages. There is another party who wants the hostages and wants to continue the war. And as long as there is no commonality between those two things, it won't get us to a result.
Австралија го поддржува членството на Палестина во Обединетите нации на гласањето, кој беше убедливо успешно. Необрзувачката резолуција го повика Советот за безбедност на Обединетите нации да го преиспите прашањето, откако САД ставија вето на слична резолуција. Палестина се залага да биде издигната во полноправно членство во Обединетите нации од незината сегашна земја на блюдувач, која не е членка додека бесне војната во појасот Газа, и САД и сојузниците бараат решение со две држави за децинијскиот конфликт со Израел. Министерката за надворешни работи Пени Вонг пред гласањето рече дека дури и ако Австралија се воздржала, тоа би значило дека владата може, цитирам, делумно да се согласи со резолуцијата, затворен цитат. И од спортот, Австралија е именувана како земја домакин на Азискиот куп за жени во 2026 година. Одлуката беше потврдена на состанокот на извршниот комитет на Азиската фудбалска конфедерација во Банкок во средата на 15 мај, откако Австралија беше единствената земја членка што поднесе понуда за домакин на турнирот. Натпреварите ќе се играат во Нов Јужен Велс, Квинсленд и Западна Австралија. Оденовата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,54 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,37 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. И во продолжение временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота 18 мај, Перт сончево со температура до 29 степени, Аделаид претежно сончево до 17, Мелбурн делумно облачно до 14, во Хобарт исто така делумно облачно, но со температура до 12 степени. Во Камбера ќе биде сончево со температура до 13 степени, Сидни врни жиот дожд до 17, Бризбен сончево до 25 степени, сончево и во Дарвин, но со температура до 34 степени. И во Алис Спрингс ќе биде делумно облачно со температура до 22 степени. На програмата на македонски јазик на СБС радио ги слушавте најактуелните вести неделава, кои што можете да ги најдете подосно во текот на денот на нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian и на Facebook страницата SBS Macedonia. Слушате СБС радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Следове извештајот од Македонија, подготвено нашиот соработник Бране Стефановски. Известува на повеќе теми, меѓу кои за тоа дека грчкиот премиер Кириакос Мицотакис вчера изјавил дека нема да ги ратификува трите меморандуми што произлегуваат од преспанскиот договор. Грчките медиуми реагираат по изјавата на Христијан Мицковски дека својата земја ќе ја нарекува како што сака. А кога сме кај Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМН, вчера потврди дека има консолидирано 61 пратеник. Поопширно за овие изостанатите настани во извештајот.
Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис изјави дека нема да ги ратификува трите меморандуми што произлегуваат од преспанскиот договор, откако опозиционата Сириза ги достави за гласање во грчкиот парламент. Во интервју за грчката телевизија Sky, Мицотакис рече дека одстапувањето од договорот ќе има последици и за билатералните односи, но и за македонскиот евроинтегративен пат. Меморандумите, како што рече, биле оружје кое официјална Атина ги има против нашава земја. Тој рече, јасно ја предупредив новата влада во Македонија дека секое одстапување од спроведувањето на договорот ќе има сериозни последици за нашите билатерални односи. Односно, сега кога го видовме тоа во што долго време се сомневавме, дека може да дојде идна влада и на некој начин да ја доведе во прашање сршта на договорот Ерга Омнес, можеме да не ги одобриме меморандумите и да откажеме секакви преговарања. Оружје што го имаме против Скопје, изјави Мицотакис. Иако од македонска страна досега никој нема кажано дека нема да го почитува договорот, сепак Мицотакис вели дека ги предупредил властите во земјава дека ако договорот не се спроведува, тоа ќе има последици врз односите на двете земји. Нема да ги ратификуваме меморандумите од Преспа ако не сме апсолутно убедени дека другата страна ги почитува сите одредби од договорот од Преспа, изјави Мицотакис. Портпаролот на грчката влада Павлос Маринакис изјави дека е неприфатлива за Грција логиката на председателката Силјановска Давкова да го употребува уставното име во формална комуникација, но не и во јавни настапи. За трите меморандуми за соработка што ги достави вчера Сириза во грчкиот парламент, владиниот портпарол рече дека е еден од најнесфатливите потези на опозицијата. Трите подпишани меморандуми меѓу двете земји се Меморандумот за забрзување на процесот на интеграција на Македонија во ЕУ, Меморандумот за формирање координативен комитет за економска соработка и Техничката спогодба за надгледување на радарот за воздухопловни операции ФИР Скопје. Тие се дел од обврските на Грција преземени со подпишувањето на преспанскиот договор, кои веќе неколку години чекаат да бидат ставени на дневен ред за ратификација во грчкиот парламент. Реакцијата на грчката влада и на грчкиот премиер околу исполнувањето на договорот од Преспа уследија откако на инаугурацијата новата председателка Гордана Силјановска-Давкова заклетвата ја положи без да го изговори уставното име на земјава, изговарајќи само Македонија. Вчерашната изјава на лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски за МИА предизвика реакции во грчките медиуми кои коментираат дека станува збор за нова провокација од Македонија, дека идниот премиер ја следи линијата на председателката Силјановска, а веста синоќа била една од главните теми во онлайн изданијата на медиумите, јави дописничката на МИА од Атина. Имено, медиумите реагираат на следнава изјава на Мицкоски. Ќе ја нарекувам мојата земја како што сакам, ако не ви се допаѓа, одете во Хаг, ако Грција смета дека го прекршуваме договорот од Преспа, постои меѓународен суд. Завршен цитат. Вчера се одржа средба меѓу работните групи на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата Вреди во седиштето на ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ информира дека на средбата било истакнато дека е потребно да се задржат програмските определби кои добија поддршка од граѓаните. Во соопштението се вели: при таквото раководење на идниот владин состав да се почитуваат договорените принципи на делување, силно динамизирање на ЕУ интеграцијата, бескрупулозна борба против корупцијата и криминалот и економски реформи за повисок животен стандард, се вели во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ. На средбата било договорено дека разговорите во позитивен дух ќе продолжат и во наредниот период. Азир Алију од Вреди пред средбата на новинарите им даде кратки одговори на нивните прашања.
Што е тема точно на оваа средба? Што...
Методологија на работа и динамика на работа.
Колку средби очекувате дека ќе имаат?
Ке зависи, ке видиме.
Кога ќе почнете со по-конкретни околу кадровските места?
Па најверојатно наредниот состанок ќе биде по-конкретен.
Председателот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски предходно истакна дека во моментот ВМРО-ДПМНЕ има консолидирано 61 пратеник, но дека продолжуваат разговорите со потенцијалните идни коалициони партнери.
Ги завршуваме разговорите со неколку од пратениците кои што не се дел од коалицијата Твоја Македонија и можам да кажам дека во моментот успешно консолидиравме 61 пратеник. Нашата втора цел е да заедно со коалиционите партнери успееме да консолидираме две третини во македонскиот парламент. Овие две третини се потребни затоа што имаме сериозна намера, тоа што го зборувавме пред изборите, да направиме сериозно реструктурирање и реекипирање на владиниот кабинет.
Паралелно течат роковите за тужби до Управниот суд за изборни резултати по парламентарните избори по прифаќањето на приговорите од страна на Државната изборна комисија, што го отвора патот за прегласување на 6 избирачки места во петтата и на едно избирачко место во шестата изборна единица. Првата тужба беше од коалицијата Вреди и се однесува на гласањето во Долна Брвеница Гостиварско, но Вреди на почетокот на јавната седница пред Управниот суд ја повлече тужбата. Управниот суд одлучи дека постапката се прекинува. До Државната изборна комисија беа поднесени 27 приговори за гласањето на парламентарните избори. Тужби против одлуките за поништување на гласањето најави коалицијата Европски фронт, предводена од ДУИ, за сите 7 места на кои е поништено гласањето. ДУИ обвини за изборен инженеринг. Премиерот на техничката влада Талат Џафери смета дека имало договор за надгласување во Државната изборна комисија за прифаќање на одредени приговори за изборните резултати и прегласување и дека на ваков начин се прави обид за изборен инженеринг, заменување на бројките во собранието и изигрување на волјата на граѓаните. Изборниот процес, кој беше оценет како кредибилен и демократски, сега е во рацете на Управниот суд, рече на пресконференција Џафери и повика сите институции да постапуваат во согласност со законот без партиски директиви од која било страна.
Според извештаите, овие претензии се изборен инженеринг имаат за цел менување на соодносот на бројките во собранието преку политички договор на маса. Кредибилноста на изборите и на демократскиот процес, прифатени и поздравени од сите партии и од меѓународната заедница, сега е во раците на Управниот суд и јас ги покланувам сите институции да постапат согласно законот, без партијски или политички директиви од која било страна.
Право на глас повторпат на парламентарните избори ќе имаат над 4000 граѓани и нивниот избор може да го смени за две пратенички места распоредот на силите во собранието. На 8 мај за парламентарните избори од запишаните гласачи во спорните 7 избирачки места својот глас го дале 2584 гласачи. По евентуалното прегласување во 5 избирачки места во петата изборна единица, напратени плюс може да се надеваат ВМРО, ДПМН и ЛДП, ако на прегласувањето освојат повеќе гласови. Во таков случај, намалување на бројот на пратенички мандати ќе претрпи коалицијата предводена од ДУИ. Левица реагира дека донтовиот изборен модел, поделен во 6 изборни единици, овозможил легална изборна манипулација со гласачкото тело. Рокот на Управниот суд во кој треба да одлучи дали се прифаќаат приговорите на Државната изборна комисија за прегласување во 7 избирачки места истекува денеска на полноќ.
На програмата на македонски јазик на Извест радио го слушавте. Извештајот од Македонија подготвен од нашиот сработник Бране Стефановски, кој што ќе можете да го најдете подоцна на нашата веб страница sbs.com.au косацата Македонија и на Facebook страницата SBS Македонија. Секако таму можете да ги најдете и сите наши останати содржини. Поранешниот австралијски воен адвокат Дејвид Мекбрајд е осуден на 5 години и 8 месеци затвор од страна на Врховниот суд на австралијската капитална територија за протекување материјал од одбранбените сили на новинарите. Неговото казнување го осудија активистите за правата на свиркачите, кои пак велат дека тие треба да имаат поголема заштита на своите права. Прилогот на Алекс Анифантис, подготвен за SBS News, на македонски ќе ви го пренесе колешката Маргарита Василева.
На поранешниот австралиски воен адвокат Дејвид Мекбрајд му е изречена затворска казна од 5 години и 8 месеци од Врховниот суд на ACT поради откривање доведливи разузнавачки информации за медиумите. Казната на Мекбрајд ја изрече судијата на Врховниот суд Дејвид Мосоп, кој рече дека мора да одлежи затворска казна без условна слобода од 27 месеци. Со изрекувањето на казната, судијата Дејвид Мосоп рече дека казната е необходна, бидејќи е малку веројатно дека господинот Мекбрајд би можел да биде рехабилитиран, бидејќи верувал дека ја направил вистинската работа. Независниот пратеник Андрю Вилки вели дека одлуката е контроверзна. Тој вели дека огромното мнозинство луѓе кои го следеа случајот на Дејвид Мекбрајд ќе бидат длабоко разочарани што австралиец е во затвор поради тоа што ги изнел наводните воени злосторства во Афганистан.
The first Australian to go to jail over alleged war crimes in Afghanistan is the whistleblower who brought the allegations of war crimes to the media's and to the public's attention. I can say with great confidence that the vast majority of people who have been following the David Mekbrájd issue will be deeply disappointed today.
David Mekbrájd се соочуваше со обвинение за кражба на чувствителни документи и нивно предавање на новинари. Тој првично се изјасни за невин, но на крајот го смени своето признание за виновен на три од обвиненијата во ноември минатата година. Сенаторот на Зелените Дејвид Шубридж, кој учествуваше на протестот пред судницата, се сеќава на инцидентите што доведоа до изрекувањето на пресудата на господинот Мекбрајд. Тој потсети дека Мекбрајд едноставно ја кажал вистината.
I remember talking to David when he was first charged. And he's a lawyer, and he's kind of a lawyer to his bones in many ways. And he was of the view that the system couldn't permit this. Surely the system, with all these laws and checks and balances, surely it wouldn't permit it to get to the point where he actually goes to jail. Because remember, all he did was tell the truth.
Во случајот представен пред судот, Комонвелтот тврдеше дека господинот Макбрайд треба да одлежи најмалку 2 години затвор поради сериозноста на неговите злосторства. Но неговиот тим за одбрана повика на попустливост врз основа на неговиот примерен карактер, тврдејќи дека неговите постапки биле во најдобар интерес на австралиската јавност. Лола, семејна пријателка на семејството Макбрайд, вели дека поранешниот армиски адвокат се ставил себе си во опасност за да ја изнесе вистината на виделина. Лола, вели Дейвид, е еден од најдоблесните луѓе што ги познава и дека неговите постапки од секогаш биле жртва за поширокото добро. Дейвид даде повеќе од една деценија од својот живот за оваа кауза на голем личен ризик на неговата ментална безбедност. Тој, вели Лола, сега се соочува со губење на слободата поради што трагал по вистината, правдата и транспарентноста. Дейвид знаел за ризикот што тој го презема, но фактот што тој толку силно го цени правилното, не му дозволи да биде соучесник во злосторствата. Лола вели што кажува исходот за Австралија ако Дейвид добил затворска казна за разоткривање незаконски активности.
David is one of the most virtuous people I know. His actions have always been a sacrifice for the greater good. David has given over a decade of his life to this cause at great personal risk to his and his family's security and mental health. He is now facing the loss of his freedom for his pursuit of truth, justice and transparency. David knew the risk he was taking, but the value he placed on doing what is right is so strong he could not be complicit in the crimes he witnessed. What does it say about Australia if David receives a jail sentence for exposing illegal activities?
Содржината на документите украдени од Макбрайд била користена во истражувачка серија на новинарите на ABC. Серијата наречена The Afghan Files ги разоткри воените злосторства извршени од припадниците на австралиските одбранбени сили во Афганистан. Адвокатот од Сиднеј и застапник за човекови права, Аризо Зои Сафи, ја даде својата поддршка на господинот Макбрайд. Говореки за SBS, госпоѓата Сафи, која потекнува од Афганистан, вели дека денешната одлука ја разниша незината верба во правниот систем на Австралија. Таа изјави, цитат, «Ние доаѓаме од земја која е разурната од војна. Живеам во Австралија повеќе од 30 години, така што таа верба во одреден момент беше скршена, но јас сум исто така благодарна на Дейвид Макбрайд, кој во основа го заштити наследството на австралиските одбранбени сили.
We come from a country that's a war-torn country. I've lived in Australia for over 30 years. And, you know, you would think that we have a rule of law, a system where there's no criminal conduct, where there's no wrongdoings, you know. So there's been that faith, shattered at some point. But then again, I'm also grateful to David McBride, who basically what he did, he protected the legacy of the Australian Defence Force.
Сенаторот Шубридж вели дека одлуката на Врховниот суд е со намера да послужи како пречка за сите укажувачи. Тој вели, можам да ви кажам сега дека студен бран се прошири низ државните служби, низ одбранбените сили, кај сите кои размислуваат да зборуваат кога ќе видат погрешни постапки, ако видат воено злосторство, ако видат злоупотреба на јавните ресурси, бидејќи оваа пресуда испрати порака до свиркачите да не се осмелат да кренат глава, вели Шубридж.
I can tell you now that a chill has spread across the public service, across the defence force, across anybody thinking about speaking up when they see wrongdoing, if they see a war crime, if they see abuse of public resources, because this judgment was meant to send a message to whistleblowers that you dare not put your head up.
Адвокатскиот тим на господинот Макбрайд вели дека ќе се жали на одлуката на Врховниот суд. Тоа доаѓа по предизборното ветување на лабористите да ја зголемат заштитата на укажувачите. Од прилогот на Алекс Анифантис за SBS News.
SBS Radio.
Слушате SBS Radio, програма на македонски јазик. Денес ова се Васе Коцев. Одржливата мода во светот добива се поголемо внимание. Ова недела е Australian Fashion Week, недела на модата во Австралија, и добар повод, освен фасцинацијата за прекрасните дизајни, да се подсетиме дека отпадот од текстил и загадувањето при неговото производство се главни еколошки и социјални предизвици за модната индустрија и потрошувачите. Австралиската влада е добро позната во светот по квалитет и трајност за разлика од така наречената брза мода. Нова тема, колешката Радица Бојковска-Димитровска разговара со Наташа Николовска, дизајнерка и собственичка на Нина Апресвим, предавач на ТЕЙФ и поборник токму за квалитетен и што е можно по еколошка изработка на текстил и облека со минимално влијание врз животната средина. Да го слушнеме разговорот.
Наташа, добар ден и добре дојде на SBS на Македонски.
Добар ден и благодарам на поканата. Драго ми е да бидам со Радица и со твоите слушатели.
Благодарам. Наташа, ти си родом од Охрид, но Сиднеј ти е постојан дом во последните две децении или повеќе. Ќе се навратиме на твојата животна приказна малку подоцна. Може ли најнапред да ни кажеш кое е твоето сваќање за етички и еколошки добра мода?
Добро прашање. И многу комплексно, многу слојно, бидејќи постојат повеќе фактори што влијаат за тоа да се одлучи дали е етички и еколошка модата. Значи, етички значи дека треба да се осигура добар третман на вработените и условите за работа да се заштитат и нивните права, исто така и да се редуцира било какво негативно влијание врз вработените во модната индустрија, како и третманот на животни кои што потенцијално се користат, како што знаеме, влакна или крзна на некои животни так. Се користат во производството на материјали. Исто така ни е познато употреба на деца во производството на во креирањето на облека и многу такви фактори кои што треба да се предвидат и да се изолираат, да не се употребуваат во модната индустрија. А во врска со еколошки добра мода, тука претежно гледаме да употребуваме материјали кои што нема да остават негативно влијание на околината, на природата и на планетата, но исто така тука гледаме и какво влијание и каков ефект има производството, затоа што користиме во некои случаи преголема енергија, употребата на вода, употребата на токсични материи или бои и сето тоа допринесува кон уништувањето на околината и природата. Како што знаеме...
Да. Сакав да ве прашам, кога велите дека и самото производство на екоматеријали нели значи и помала употреба на пестициди, ѓубрива, хемикали и бои што се одразуваат штетно и врз околината и врз нашето здравје, сепак да ве прашам дали има предизвици при самиот избор на еколошки или природни материјали, како што се органски памук, коноп, лен, бамбус?
Да, секако. Предизвикот е во тоа што било каков материјал, дури и ако се природни, сепак имаат некаков негативен ефект, дали при производството, да речеме како користење на вода или енергија или користење на токсични материјали при нивното производство. Ево, на пример, да кажем некој конкретен пример,
да.
При производството на памук се користе дури до 20.000 литри на вода за производство на 1 килограм на памук. Исто така, бамбус, на пример, ние го сметаме за многу еколошки материјал, меѓутоа одгледувањето на бамбусот по себе си е доста еколошки, меѓутоа при производството се користат токсични, хемиски токсични материи, е интензивно производство на бамбусот. Така да од сите овие факти што ги имаме, ние треба да најдеме нешто што има најмал импакт на околината, меѓутоа од друга страна, како дизајнери, ние сакаме тоа да изгледа убаво.
Така.
Во нашите колекции. Например, да речеме, конопот е една од дека е најеколошки
материал.
Friendly.
Да. А дали е наистина?
Да, да, во секој случај. Меѓутоа, како дизајнер во една колекција, јас, например, не сакам да биде се од коноп, така? Јас сакам да имам различни, различни парчиња. И така да, ето, можам да кажам нешто од своје искуство. Во прва, во мојата прва колекција сакав да произведам неколку парчиња од вегетаријанска кожа. Направив огромен ресерч за да најдам, јас бев сигурна дека можам да најдам нешто од кактус, затоа што во последно време растенија се користат за производство на кожа, кактус, ананас и други растенија. И направив ресерч, почнав да контактирам производители, дури и од Мексико. И на крај, мојот предизвик беше што исто така сакам да е во одредна боја што одговара на мојата колекција, бидејќи кога дизајнираме колекција, ние имаме color palette, одредени бои што ги користиме низ целата колекција. И јас таа боја што сакам да ја користам, производителот ја немаше, а ако треба да се направи конкретно баш за мене, има, тие барат големи количества, да се купат големи количества, што јас не можам да ги купам како мала компанија. И така да на крај отидов, да се обратив на еден производител во Италија, што имаше таја боја, производуваше во кактус, и јас мислев дека ќе биде тоа успешна колаборација. Меѓутоа, кога ги добив парчињата, samples на материјалот, материјалот беше за мене неупотребив, бидејќи беше многу тврд, беше како картон, некако нешто што јас би можела да го употребам за облека. И така да на крај моето решение беше употребив нешто што беше рециклирано од рециклиран материјал, предходно користен материјал и до некој степен се биоградира, меѓутоа сепак не беше природен материјал или растителен материјал како што беа моите намери. Така да, како дизајнери, ги имаме сите овие големи предизвици да од една страна најдеме еколошки материјал, од друга страна да биде прифатлива и цената и начинот на кој што се продуцира, меѓутоа исто така да изградиме дизајнот што сакаме да го направиме.
Да. Ние како потрошувачи не размислуваме многу за ова. Надашо, морам да признам, кога купуваме нешто, меѓутоа, може би ова би требало да ни ги отвори очите малку повеќе. Да размислиме и за таа страна.
Па мислам дека во последно време има доста акцент врз модната индустрија, поготово последните 20 години, да речам, затоа што сватихме колков е ефектот и импактот на модната индустрија. Знаеме колкаво е загадувањето што модната индустрија го произведува. Например, да кажам некои факти, 10% од емисиите на јаглерод во светот доаѓаат од модната индустрија, што е повеќе од комбинацијата на авио и на бродоград на индустрија заедно, комбинирано. Исто така, од една страна е материјалите што одат во отпад. Да илустрирам со еден пример, H&M, за да го искористат тој отпад што тие го продуцираат во облека во рок од 48 сати, треба 12 години за да се искористи. Тоа е 1000 тони од отпад. Така да, овие факти, кога дојде до сознание и се представени пред светот, посветуваме повеќе внимание на сите тие процеси и системи, а од друга страна исто така има во самата модна индустрија има неверојатни луѓе кои што се борат, се пионери за еколошка мода, етичка мода. Ето да споменам Стела Маккартни, која што од секогаш се борела за еколошка мода и за животни, да не се искористоруваат и злоупотребуваат. Исто така Еми Паулер од Mother of Pearl, Та е млад британски дизайнер кој што доби награда за дизайнер на годината и од тие пари што ја доби таа награда, нејзината прва колекција беше произведена комплетно еколошки, комплетно транспарентно и тој процес можеме да го видиме во еден документарец наречен Fashion Reimagined, во кој што точно гледаме колкав е тој предизвик на Еми и нејзиниот тим. Им требаше една година и многу финансиски средства, патување до разноразни земји од Уругвај и Перу до Австрија и до Кина и каде не, за да воспостават некои од овие системи во нивната компанија. И сепак не е тоа 100% еколошки или транспарентно, затоа што тоа е многу комплексен процес и тој процес ќе треба веројатно уште многу години и години, но ние одиме во добра дирекција сепак и сега сме свесни за сите овие факти, па се надевам дека само ќе може да продолжиме.
Да. А како да се подигне свеста кај обичниот потрошувач?
Би требало да се едуцира потрошувачот, да зборуваме повеќе, да им обрнеме повеќе внимание, дека ако купуваат од така наречената брза мода, дека брзата мода е многу проблематична. Како што знаеме, материјалите, за да биде тоа ефтино, материјалите се навистина неквалитетни. Но исто така и системите и процесите, знаеме, ето едни од, имаше документарец исто така и за една голема компанија која што е едно од најголемите во брза мода, фабриките каде што тие произведуваат, тие не ги спроведуваат овие етички процеси. Нивните вработени работат 15 или 18 сати на денот само за да постигнат минимална надница, што не е човечки, не е хумано. Значи, тоа треба да се обрати вниманието на потрошувачот и знам дека е тешко, затоа што секој сака да купи нешто што е по-ефтино. Меѓутоа, треба да им нагласиме дека ако сакате квалитет, ако сакате да е произведено за да трае повеќе, не само за да се фрли последна или втора употреба. И ако сакате
да не се уништи природата со таков степен,
точно,
да,
да. Тогаш треба да се и цената да се плати. И да се внимава на каде купувате, од кого купувате, дали знаете од каде доаѓа тоа.
Ете, тоа беше разговорот со Наташа Николовска, дизајнерка, по повод неделата на модата во Австралија. Со Наташа Николовска разговараше колешката Радица Бојковска Димитруска. Полека, се ближиме кон крајот на нашата програма. Уште нешто да се подсетиме на неважните настани на денот. Коалицијата вели дека намалувањето на миграцијата е дел од одговорот на стамбената криза во Австралија. Лабористичкиот сенатор прекорен поради пропалестински одговор во парламентот. Лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски тврди дека партијата има консолидирано 61 пратеник. И со тоа, почитувани слушатели, полека се ближиме до крајот на денешна програма. Пред да се одјавиме, едно сообщение, имено со благослов на неговото високо преосвештенство, митрополитот Тимотеј, и во соработка со Руската православна црква, чудотворната хавајска икона на Мајката Божја ќе биде изложена во Македонската православна црква Света Петка во Рокдел, Сиднеј, во сабота, 18 мај, со почеток од 3 часот и 30 минути. Додека во Македонската православна црква Свети Ѓорги и Пресвета Богородица Војпинг, Мелбурн, ќе биде изложена на 25 мај 2024 година со почеток во 2 часот попладне. Со тоа ги исцрпевме сите најавени содржини за денешната програма. Денес со вас беше Васе Коцев. Ви посакувам пријатно попладне, пријатен викенд и бидете повторно со СБС на Македонски во понеделник, точно на пладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте.
Следете я SBS на Македонски на Facebook.